Сёння папа Францішак прызначыў новага сакратара кангрэгацыі па справах біскупаў. Ім стаў ксёндз-прэлад Ілсан де Жэзус Монтанары, да гэтага супрацоўнік дадзенай кангрэгацыі. Адначасова святы Отец надаў яму тытул арцыбіскупа. Раней пасаду сакратара кангрэгацыі па справах біскупаў займаў італьянскі іерарх Ларэнца Бальдзісэры, які 21 верасня быў прызначаны генеральным сакратаром сінода біскупаў. Ілсан де Жэзус Монтанары нарадзіўся ў 1959 годзе Бразіліі, вывучаў права, эканоміку, філасофію і тэалогію ва ўніверсітэтах Сан-Паўлу і папскім грэгарыянскім універсітэце. Святарскае пасвячэнне атрымаў ва ўзросце 30 гадоў, займаўся душпастырскай, выкладчыцкай і каардынацыйнай дзейнасцю ў Бразіліі. З 2002 года вывучаў дагматычную тэалогію ў Рыме, а з 2008 з'яўляўся супрацоўнікам кангрэгацыі па справах біскупаў. 13 мая 2011 года быў далучаны да ліку капіланаў яго святасці папы.